niin näin se nähdäkseni meni joka kerta. Ja Sakarialle ilmoitettiin täällä hänelle siitä, että Kristus on Jumalan poika. Malakian kirjassa, vanhan testamentin viimeisessä kirjassa oli ennustettu, että ennustus, joka liittyi Johannes Kastajaan. Ja sitten tässä sanotaan, tässä Luukkaan evankeliumin kohdassa, että ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö, ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa. Eli Johannes Kastaja käy hänen edellään. Kuka on tämä hänen? Se ei ole kukaan vähempi kuin Jumala itse. Ja Jumala tuli ilmestymään temppeliinsä, ja on hyvin sopivaa, että nimenomaan papille temppelissä ilmoitettiin tämä sanoma, että Kristus on Jumalan poika. Sitten taas Marialle, kun mennään tätä Luukkaan evankeliumia vähän eteenpäin, jakeeseen 26, niin siellä on taas, ai niin, tähän Sakariaan muuten liittyviä semmoinen hiukan koominenkin piirre, että Sakarias ei ihan heti niin kuin ollut sillain niin kuin samalla aaltopituudella tämän Jumalan sanoman kanssa. Ja joskus Jumala on ollut tietyissä tilanteissa sillain erityisen tarkkana, että asiat lähtee menemään oikein. Ja Sakarias saa aika nopeasti tässä kuulla, että sä tuut muuten mykäksi sitten, että koska sä et uskonut. Että se on mielenkiintoista, että tämä oli niin iso asia, että nyt oli maailman vapahtaja tulos maailmaan, että siihen ei sopinut sellainen touhu, että ruvetaan vähän luonnollisesti puhumaan sitä sun tätä, vaan Sakaria sai sitten olla niin kuin 9 kuukautta mykkänä, ja siinä oli Sakarian vaimollakin sitten vakuutus, että mies ei sano mitään tyhmää nyt sinä aikana, ei sanonut yhtään mitään. Mutta sitten hänellä oli kyllä ollut aikaa miettiä siinä 9 kuukauden aikana. Sitten kun hän lopulta sai suunsa auki, niin sieltä tuli ihan laatutekstiä sitten. Mutta mennään eteenpäin tähän, mitä Marialle enkeli Gabriel ilmoitti. Se liittyi siihen nimenomaan, että Kristus on Daavidin poika. Että Naatanhan oli siellä vanhassa testamentissa yksi aikakirja 17, 13 ja 14 ennustanut, että tästä Daavidin pojasta ja siihen liittyen. Ja Mariahan oli itse Daavidin sukua, hänen jälkeläisensä, ja sekin oli taas sopivaa, että ilmoitettiin se sanoma hänelle. Ja ei kuka tahansa Daavidin jälkeläinen, vaan nimenomaan sellainen, että Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Ja siellä oli muistaakseni semmoinen kohta kanssa, tässä tuotiin esiin, että se on iankaikkinen valtakunta, eli ei ole kenestä tahansa ihmisestä kysyä. Mutta Maria sai kuulla tällaisen. Sitten siellä Matteuksen evankeliumin puolella, kun Joosefille ilmoitettiin, niin siellä puhuttiin siitä, että Kristus on vapahtaja, pelastaja. Matteus 1.21 tuo esiin, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Ja Joosef, hänhän ei ollut niin kuin biologinen isä Jeesukselle, vaan hän oli vain kasvatusisä. Hän oli niin kuin kuka tahansa meistä. Onkin sopivaa, että hänelle ilmoitettiin se, että Jeesus on vapahtaja. Jeesuksen nimi on hyvin mielenkiintoinen. Mä lainaan tästä Sauerin kirjasta pari kohtaa. Jeesus, Herra on pelastus, on siksi hänen varsinainen nimensä. Hänen kaikkein henkilökohtaisin ja syvin ominaisuutensa on vapahtajana oleminen. Siksi hän kantaa nimeä vapahtaja omana inhimillisenä etunimenäänkin. Ja Sitten vielä toinen kohta, lainaan tästä Sauren kirjasta. Jeesus nimen päämerkitys on kuitenkin sen varsinaisessa sisällössä. Jehoshua, Herra, on pelastus. Siksi se on myöskin maailman vapahtajan erityinen pelastajanimi. Jeesuksella on, se on jotakin niin ytimessä siinä, mitä hän haluaa ja mitä hän on. Että hän on vapahtaja. Hän on pelastaja. Ja Joosefille ilmoitettiin tästä. Enkeli määritteli, että tällainen nimi pitää antaa. Jeesus. No sitten on vielä tämä paimenten saama siellä Betlehem Efratan kedolla, kun he näki nämä taivaalliset sotajoukot. Täällä Luukkaan evankeliumissa täällä toisessa luvussa kerrotaan näistä paimenista ja enkeleistä. Ja tämä, mitä paimenille kerrottiin, niin siinä ikään kuin yhdistyy nämä kaikki kolme äsken mainittua ilmoitusta. Jos katsot tätä tekstiä, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Siinä on se Jumalan poika, että hän ei ole kuka tahansa, vaan hän on itse Jumala. Ja hän on Daavidin kaupungissa. No se ei ole ihan sama asia kuin Daavidin jälkeläinen, mutta ei ole vaikea päätellä, että koska he meni sinne Daavidin kaupunkiin, koska he oli Daavidin huonetta ja sukua, niin se tavallaan sillä lailla liittyy siihen. Eli tässä enkelien, tässä paimenille annetussa ilmoituksessa yhdistyy tavallaan nämä kaikki kolme ilmoitusta. Eikö se ole jännä? Että nämä kaikki mätsää tälleen, että ne ei ole mitään vahinkoja, vaan ne on tämmöistä Jumalan suunnitelman tarkkaa ilmoitusta. Eli siinä me voidaan niin kuin näitä asioita ajatella tässä joulun aikana. Ja katsotaan sitten vielä näitä ihmisten todistuksia. Eli tässä oli tosiaan tämä Sakarias sitten täällä Luukas 1:68 ja eteenpäin, niin kun hän sai sen suunsa auki sitten 9 kuukauden jälkeen, niin sieltä sitä laatua tulee. Ja sitten tosiaan paimenet puhu hänestä. Ja Itämaan tietäjät, joilla oli pitkä matka, jotka toi niitä lahjoja ja niin edespäin, niin he toi kuninkaalle lahjoja. Ja sitten Luukas 2:31 ja 32 vielä Simeon. Hän näki Jeesuksen ja otti Jeesuksen syliinsä ja hän niin kuin sanoi siinä, että Herra, nyt sinä päästät palveleesi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi. Sekin oli varmaan erityinen hetki, kun yhtäkkiä tuli tällainen Simeon, joka todisti Jeesuksesta. Et koko ajan se tulee esiin, se vahva todistus Jumalasta, Jeesuksesta, Jumalan pojasta, että nyt on jotain aivan erityistä tapahtunut. Ja Sauer kommentoikin näitä seitsemää ihmistä, että he on ikään kuin tulisoihdut aikakausien vaihteen portilla. Että siitä tuli tämmöinen aivan erityinen juhlallinen, majesteettinen ilmoitus monta kertaa yksi toisensa perään. Ja sitten tässä on vielä Elisabet, eli Johannes Kastajan äiti, Luukas 1:41. Mä en käy näitä läpi nyt kaikkia, mitä he puhuu, mutta niitä voi sieltä Luukas 1 ja 2 sieltä enimmäkseen sieltä lukea. Ja sitten Jeesuksen äiti Maria todisti Jeesuksesta. Ja sitten myös Hanna, joka siellä asusteli siellä pyhäkössä kaiken päivää, Luukas 2:37, hän ei poistunut temppelistä. Ja 38, juuri sillä hetkellä hän astui esiin, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Et siinäkin oli tämmöinen, että niitä todistuksia vaan tuli ja tuli lisää ja lisää. Et se oli hyvin selvää, että Jumalan poika on ilmestynyt maailmaan ja hän on pelastaja. käydään sitten vielä läpi Jeesuksen toista nimeä, Kristus. Kristushan on voideltu. Vanhassa testamentissa puhutaan Messiaasta ja Uudessa testamentista Kristus-nimeä käytetään. Ja, hetkinen vaan, yritän löytää vielä yhden kohdan tästä Sauerilta, jota siteran. Kun siis pelastuksen välittäjä nimitetään Kristukseksi, Messiaaksi, se on voidelluksi. Tämä tarkoittaa, että koko vanhan liiton korkeimmat virat ja arvot yhdistyvät hänen persoonassaan. Vanhassa testamentissa oli kolme jaloa tehtävää, mihin voideltiin. Yksi oli profeetta, toinen oli kuningas ja kolmas oli pappi. Näihin tehtäviin kirjaimellisesti vuodatettiin öljyä sen henkilön päälle ja sitten hänet niin kuin vihittiin tähän tehtävään. Ja meille on niin kuin käynyt selväksi, että Jeesus oli itse kaikkia näitä kolmea. Hän oli profeetta, joka toi sen täytetyn työn sanoman. Ja hän oli myös pappi, joka oli samaan aikaan itse sekä uhri että pappi. Ja sitten hän oli ja on myös kuningas. Ei ainoastaan semmoinen maallinen kuningas, vaan meidän sydänten kuningas. Ja nimi Kristus viittaa näihin kaikkiin kolmeen asiaan, mihin Kristus oli voideltu. Ja meihin se liittyy sillä tavalla, että meilläkin on ihmisinä kolme isoa ongelmaa, josta Kristus nimenomaan Kristuksena meidät on vapauttanut. Nimittäin meidän ymmärrys, se on pimentynyt, sieltä on puuttunut se täytetyn työn evankeliumi. Se on semmoinen armoton maailmankuva ja omakuva, mikä semmoisesta vaillinaisesta pimentyneestä ymmärryksestä meille ihmisinä on tullut. Semmoinen oman pärjäämisen vajaa omakuva tai ymmärrys, anteeksi. Mutta täytetyn työn evankeliumissa meille tulee parempaa tietoa, parempaa totuutta, että on jotain meidän itsemme ulkopuolelta. Sillä lailla Kristus profeettana vapauttaa meidät, hän pelastaa meidät paremmalla totuudella, paremmalla sanomalla. No sitten synti on saanut meidän elämässä aikaan sen, että meidän omatunto on, se on lamaantunut semmoisesta syyttävästä paineesta. Meidän tunteet ja kaikki, semmoinen tunto tai omatunto, se on kurjistunut synnin tähden. Meistä on tullut syyllisiä ja se näkyy meidän sielun elämässä ja omassa tunnossa. Ja pappina Jeesus vapauttaa meidät tästä. Hänen uhrinsa riittää meidän kaiken syyllisyyden käsittelyyn. Ja se on sitä, että Jeesus on se puhdistava, se uhri meidän puolesta. Ja sitten vielä kuninkaana hän vapauttaa meidän tahdon, sen itsekkään tahdon, joka meillä luonnollisesti on. Sen, että me pidetään vain omia puoliamme, ajetaan omia asioitamme, ollaan itsekkäitä luonnostamme, niin Jeesus kuninkaana muuttaa meidät niin, että hänen rakkauden tahtonsa alkaa hallita ja hän saa kuninkuuden meidän tahdossa. Ja tällä lailla niin kuin Jeesus on profeettana, pappina ja kuninkaana vapauttanut ja pelastanut meidät kolmella eri tavalla. Ja lopputulos on se, että se on täydellinen se pelastus. Se ei voisi enää olla ehjempi. Siitä ei puutu enää mitään. Joten näin nämä joulun tapahtumat, nämä enkelien 4 todistusta, uskovien 7 todistusta, ja Jeesuksen molemmat nimet, Jeesus ja Kristus, ne niin kuin rakentaa meitä ja tuo meille sen joulun tunnelman parhaalla mahdollisella tavalla. Ja mulla onkin tässä iloinen tehtävä toivottaa seurakunnan puolestani kaikille hyvää ja rauhallista joulua. Ja varmaan voidaan tässä laulaa vielä loppulauluja. Anteeksi, kolehti on vielä kans sitten tulossa. Et tässä on tämmöistä vielä musiikkia jäljellä ja tosiaan hyvää ja rauhallista joulua kaikille teille.